Sāpju diamātes katoļu baznīca. Rēzeknes sāpju diamātes Romas katoļu baznīcas, jeb tautā sauktās Baltās baznīcas pirmsākumi, saistās ar Marijāņu kongregācijas darbību Latgalē un Rēzeknē, kur 1932. Gadā tika atvērts otrais Marijāņu klosteris Latvijā. 1934. Gadā Dricānu prāvesta Jāzepa Vojcehovska māsa Ludviga testamentā nodeva savu zemes īpašumu Marijāņu kongregācijas tēviem. Tā radās iecere šajā vietā celt jaunu dievnamu, kuru projektu izstrādāja Rēzeknes arhitekts Pāvels Pavlovs. Tika izveidota jauna draudze. 1935. Gadā sākās baznīcas celtniecība. Baznīcas būvdarba vadītājs bija Marijāņu kongregācijas tēvs Juris Kārkle, bet logu projekta autors ģimnāzijas audzēknis Jānis Jaškovičs, kurš vēlāk iestājās Marijāņu kongregācijā. Dievnamu celtniecībā iesaistījās draudzes cilvēki, uz vietas sagatavojot pārsedzes, sijas un brūsas. Baltā baznīca tapa vienlaicīgi ar Latgales atbrīvošanas pieminekli vienota Latvijai, laukuma izbūves darbiem. Prezidents Kārlis Ulmanis baznīcas torņu celtniecībai ziedoja 5000 latu, jo bija ieinteresēts, lai dievnams tiek pabeigts līdz pieminekļa vienota Latvijai atklāšanai. 1937. Gada 6. Decembrī baznīcu svinīgi iesvētīja Latvijas Marijāņu kongregācijas priors Benedikts Skrinda. Sāpju diamātes baznīca raksturīga kā 20. Gadsimta pirmās puses dievnamu arhitektūras retrospektīvā virziena paraugs. Divi 27 metrus augstie torņi simbolizē dieva divajādo dabu – dievišķo un cilvēcisko. Tās fasādi starp torņu daļā – zelminī, torņos un sienu augšdaļā akcentē arkatūras motīvs. Fasādē raksturīgas variētas logu ailas. Ēkas arhitektūrā dominē vēsturisko stilu iezīmes. Gotiskā rozete, pseido-romānikas pusaplotis logailas. Baznīcas torņos iestiprināti trīs zvani, divi vecākie no tiem lieti 1937. Gadā Rīgā Švenna zvanu Lietuvē. Otrā pasaules kara laikā 1944. Gada aprīlī sarkanā armija sabombordēja baznīcu un cieta labās puses tornis. Pēc kara tas tika atjaunots, taču padomju laikā tika liegta Marijāņu kongregācijas darbība, ko atjaunoja pēc valsts neatkarības atjaunošanas. Iekštelpa plānojumā baznīca ir halles tipa celtne. Tā ir trīs jomi, altārtelpu noslēdz pusapļa apsīda. Interjēra galvenie elementi ir trīs altāri. Galvenais altāris veltīts diamātes godam. Tā logailās ievietotas Rīgas firmā Biķera vitrāžas 2001. Gadā veidotās mākslinieka Oleksija Krasnova vitrāžas, kas atspoguļo Marijāņu kongregācijas vēsturi. Tās harizmātā noteikti jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšanas un dieva žēlsirdības kulta izplatīšana. Dievmātes simboliku akcentē Fatimas dievmātes skulptūra pie baznīcas ieejas un sāpju dievmātes skulptūra virs zelmiņa. Dievnamā darbojas koris Stabat Mater. Tā dziedājumus pavada digitālās trīs manuāļu ērģeles no Holandes – Johannus. Baznīca ir atvērta garīgās un akadēmiskās mūzikas izpildītājiem. Te notiek labdarības koncerti, muzicē Latgales ērģeļu dienu ērģelnieki, ar baznīcu sadarbojas Rēzeknes mūzikas vidusskolas ērģeļu klases audzēkņi un pedagogi. Pašlaik baznīca atrodas Marijāņu kongregācijas aprūpē. Blakus tai darbojas Svētā Andreja klosteris. Latvijas Marijāņu kongregācijas centrs atrodas Viļānos.